Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Vilniaus studijoje Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Ir labai džiaugiuosi, kad Marijos radio redaktorius, kunigas Saulius Bužauskas, paprašė, tiksliau ir prisiminė, ir sugalvojo temą, ir paprašė papasakoti apie tokį asmenį, asmenybę, kurio vardas yra Jokūbas Voraginietis. Galbūt aš jau ir esu minėjusi apie meną, kalbant tikrai apie meno istoriją, apie krikščionišką ikonografiją, kalbant tikrai neišvengsi šios asmenybės prieš daug šimtmečių gyvenusios asmenybės vardo, tačiau šiandieną tiesiog irgi aš ir nežinojau, buvau pamiršusi, kad Liepos mėnesį yra švenčiama jo mirties diena. Tai, žodžiu, kas tas Jokūbas Voraginietis ir kodėl Marijos radio redaktorius mano, kad tokia tema turėtų būti įdomi ir reikalinga Marijos radio klausytojams. Na ir pradėsiu laikydama rankoje knygą, kuri vadinasi Jokūbas Voraginietis – aukso legenda arba šventųjų skaitiniai. Tokios knygos yra dvi, pirmoji ir antroji knyga, du tomai, ir šią leidybą šitos knygos, moksliniai paaiškinimai, komentarai, išplėtimai, konteksto, savokų, įvairiausių dalykų, tikrai labai, labai taip mokslingai, bet tuo pačiu ir lengvai paskaitomai, priklauso Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkams. Norėčiau čia išvardinti ir jų vardus, nes išleisti viduramžišką šaltinį, o Jokūbas Voraginietis tai yra viduramžių asmenybė, taip netrukus bus apie jį, bet dar noriu tikrai išreikšti padėką ir įgarsinti prie šio mokslinio projekto kelis metus dirbusi kolektyvą iš mano minėtos institucijos Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Tai Jadvyga Bajorūnienė, Rasa Balčikonytė, Dainius Būrė, Ona Daukšienė, Genovaitė Dručkutė, Sigitas Narbutas, Gytis Vaškelis. Žodžiu, tai yra va, tie žmonės, tokia kaip ir mokslinė redakcija, rengimo komisija, kuri nusprendė prieš 10 maždaug metų, 2008 metais išleista pirmoji knyga, pavyzdžiui, tai išleisti šį be galo svarbu, be galo vertingą vėlyvųjų viduramžių šaltinį. Kodėl tai yra šaltinis? Na, po truputėlį į visus klausimus ir atsakysiu, remdamasi šių leidinių tekstais. Viduramžiais krikščioniškoje Europoje išaugo ir suklestėjo šventųjų kultas. Na, apie tai tokia vat, kaip ir deklaratyvi frazė, pirmasis leidinio sakinys, bet ką mes jau ir žinom ir išmokom iš Marijos radio laidų, kultūra ir religija, apie tai, kad vis dėlto tas 12-13 amžiaus toks, na, sakysim, tam tikras krikščionybės sužydėjimas, įvairūs atsinaujinimo sąjūdžiai, vienuolinių ordinų, vienuolijų steigimasis, reformos, judėjimai, paskutinė, sakysim, taip tautų kraustymosi stadijos pabaiga lėmė tokį, nu, iš tikrųjų, būtent tą žodį, suklestėjimą, sužydėjimą, vartoti šito savakas galima, prisiminant viską, galim prisiminti gotikinės katedras, šventųjų ikonografiją, įvairiausias šventųjų relikvijas, piligriminės kelionės į Santiago de Compostela, Romą, Jeruzalę, žodžiu, visi šitie tokie pamaldumai, tai jie būtent jau pasiekė savo piką viduramžių Europoje. Ir konkrečiai kalbant apie šventųjų kultą, šventųjų kultas pasiekė neregėtą mastą ir persmelkė ne tik kiekvieno žmogaus dvasinį gyvenimą, bet ir kasdienybę. Kartu vystėsi ir hagiografija, religinės raštijos rūšis, perteikusi šventųjų gyvenimus ir kankinystės. Didžiausio populiarumo ir pripažinimo viduramžiai sulaukė italų dominikono Jokūbo Voraginiečio 13 amžiaus antrojoje pusėje sukurtas šventųjų gyvenimų rinkinys pavadinimu Šventųjų aukso legenda arba Lombardiškoji istorija. Jokūbas Voraginietis šio šaltinio, šios enciklopedijos, kurią rėmėsi visi menininkai nuo Michelangelo iki šiandienos, aišku, ir jo amžininkai taipogi, Taigi Jokūbas Voraginietis gimė apie 1230 metus Varadžio miestelyje, dabar Varace vadinasi šis miestelis, įsikūrusiame šiaurės vakarų Italijoje netoli Genujos viduržemio jūros pakrantėje. Nuo gimtinės pavadinimo, tas Varadžio arba kaip dabar Varace, ir kilo jo prievardis De Varaginė, o lietuviškai Voraginietis. Vėliau vartotas šitas jo prievardis dar ir kita forma, De Voraginė, kas tas Vorago, tai yra toks kaip ir bedugnė praraja lotynų kalba, taip siekiant pabrėžti jo didžiulį apsiskaitimą ir norą mokytis. Matome, kad tas toks kaip ir pravardė, ar ne, arba kaip rašo literatūros žmonės prievardis, jisai atskleidžia ir tą vat, būtent bedugnę jo apsiskaitimo ir mokslingumo. Reikšmingas posūkis Jokūbo Voraginiečio gyvenime įvyko 1244 metais, kai jis pasirinko dvasininko kelią įstodamas į nesenai įsteigtą Dominikonų ordiną. Matyt, Jokūbas išsiskyrė gabumu ir stropumu, tad netrukus ją jau pats aiškino Bibliją ir teologiją ordino mokyklose ir vienolynuose. Be to, jis veikiai pagarsėjo kaip geras pamokslininkas. Na, dominikonai, pamokslininkai, aišku, tai visiems labai svarbu, bet štai tokių išskirtinių tarpe yra, matome, ir Jokūbas. Po kurio laiko broliai Jokūbui patikėjo svarbias pareigas. Jis vadovavo keletui vienolynų, buvo išrinktas Lombardijos dominikonų provincijolų, atstovavo savo arkiviskupijai bažnyčios susirinkimuose Lukoje 1288 ir Ferraroje 1290. Galiausiai šis dominikonas tapo vienu iš keliausių ordino ir visos šiaurės Italijos bažnyčios veikėjų. Jo nuopelnus įvertino popiežius Mikalojus IV 1292 metais paskyręs į Genujos arkivyskupų. Naujasis arkivyskupas energingai ėmėsi veiklos. Genujos Švento Lauryno katedroje sužaukė provincijos sinodą, patvirtino katedroje saugotų Švento Siro relikvijų autentiškumą, bandė nuraminti ilgai užsitęsusius gibelinų ir gvelfų giminių rietenas. Jokūbo Voraginiečio biografija rodo jį buvus neįlinę asmenybę. Štai kaip šį dominikoną apibūdino 16 amžiaus italų humanistas Mikalojus Angelinas. Anot jo, Jokūbas buvo labai išsilavinęs, atsidavęs pamokslavimui, turėjo gerą iškalbą ir aiškę tartį. Lombardijos provincijais administravęs nuostabiai ir pagirtinai, o tapęs Genujos arkivyskupu tinkamai valdė savo pareigas, vykdė savo pareigas, turėjęs budrumo, išminties, maloningumo, teisingumo ir kitas dorybes. Čia citata. Taigi, arkivyskupas Jokūbas Voraginietis mirė 1298 metų Liepos 14 naktį Genujoje. Liepos 14, kaip matome, yra va štai jo mirties diena, įkvėpusi ir priminusi redaktoriui kunigui Sauliui Bužauskui, jog verta prisiminti šį iškilų dominikoną. Paties Jokūbo Voraginiečio prašymu jis buvo palaidotas ne katedroje, kaip derėjo arkivyskupui, bet dominikonų švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Netrukus po mirties išsiskleidė jo kultas ir 1816 metais, 19 amžiuje, palyginus negreit, bet vis dėlto popiežius Pijus VII Jokūbą paskelbė palaimintoju. Didelis tuo metu dominikonų aktyvumas religinės raštijos srityje paveikė Jokūbą Voraginietį. Net ir eidamas aukštas bei svarbias pareigas jis daug laiko skyrė rašymui. Tad kaip ir dera dominikonų ordino vienuoliui, didžiąją jo kūrybos dalį sudarė pamokslai, taigi pamokslininkų juk tai ordinas, kaip minėjau. Bet Jokūbas parengė pamokslus ne šiaip na kažkaip rutiniškai, kad štai ateina sekmadienis, reikia sakyti pamokslą, ruošiuosi jam, tokia nušventa pareiga, bet jis, na, sakysim, taip konceptualiau rengė tuos pamokslus dėl to, kad jis, na, rengė juos pagal visus sekmadienius bei gavėnios metu bažnyčioje skaitomus evangelijų skaitinius. Na, sakysim taip, tokia kaip ir chronologinė liturginių švenčių, liturginių sekmadienių dienų tvarka, gavėnios, pradedant gavėnę, ir parašė du tomus pamokslo apie visus šventuosius, kurių iškilmės bažnyčia mini per visus metus. Taip pat parengė pamokslo apie švenčiausią mergelę Mariją ir Kristaus kančią. Jo plunksnai priklauso ir keletas smulkesnių hagiografinių darbų. Hagiografija, visi išgirdote, bet dar ir pakartosiu, yra rašymas apie šventus dalykus, skirtų pavienių šventųjų gyvenimams ir relikvijoms. Yra manoma, kad šis dominikonas pirmasis į italų kalbą išvertė Bibliją, nors vertimo rankraštis nežinomas. Paskutinis ir vienas iš didžiausių arkivyskupo darbų buvo Genujos kronika, skirta miesto istorijai nuo įkūrimo iki 1296 metų su pastabomis apie politiką, religiją, šeimą, įdomiausiomis autobiografinėmis detalėmis. Prieš pradedant plačiau kalbėti apie aukso legendą, vieną iš pirmųjų ir patį garsiausią Jokūbo Varaginiečio kūrinį, verta paminėti, kad legendomis viduramžiais buvo vadinami šventųjų gyvenimo aprašymai skirti skaityti – ledžere. Liturgijos metu. Gyvenimai, šventųjų gyvenimai skaitomi liturgijos metu. Nežinau, gal vilniečiai pamenat, kad šviesios atminties vyskupas Juozas Tunaitis taip pat turėjo tokį pomėgį ne taip tiesiog skaityti ar pamokslą, išvesti, kažkaip susijęti su tos dienos šventuoju. Ne, jis tiesiog mėgo skaityti liturgijos metu šventųjų, pamokslo metu šventųjų gyvenimą, konkrečios dienos aišku minimą. Vėliau legenda tapo pasakojimo apie šventojo gyvenimą ar kankinystę sinonimu. Šiuo terminu imta vadinti ir liturginiam naudojimui skirta knyga su tokių legendų rinkiniu. Reikia pasakyti, taigi suprantam, ar ne, kad pirmiausia šita šventųjų legenda, aukso legenda, šventųjų skaitiniai yra rašomi ne menininkams, kad kurtų jie, tapytų, suvoktų, atpažintų, kažkaip na, tas istorijas perteiktų atvaizdais, bet be abejo, pirmiausia, tie pasakojimai, legendos, šventųjų skaitiniai turi tarnauti šventųjų mišių metu arba liturginiam naudojimui. Reikia pasakyti, kad didžiulės apimties legendų rinkiniai, išsamus ir pilni hagiografiniai tekstai, saugoti apatijose ir katedrose, buvo prieinami tik nedaugeliui dvasininkų. Todėl praktiniais tikslais imta rengti sutrumpintų legendų rinkinius, pirmiausia skirtus pamokslininkams. Aktyviausi tokio pobūdžio kūriniai priklauso taip pat dominikonams. Čia galima paminėti kai kuriuos Jokūbo Varaginiečio pirmtakus bei jų veikalus, kuriuos jis žinojo ir kuriais rėmėsi. Jono iš Mėly, taip pat 16 amžiaus, atsiprašau, 13 amžiaus dominikonas, Baltramiejaus iš Tridento, Vincento iš Bovė, garsus labai tikrai istorijos veidrodis, vadinamas jo veikalas Speculum Historiale, taipogi menui padaręs ypatingai gotikinės katedros architektūrai didžiulę įtaką. Na, bet populiariausių tokių skaitinių rinkinių tapo mūsų nagrinėjam aptariama, čia susipažindinamės, aukso legenda. Jokūbas Varaginietis šį veikalą parašė apie 1260-70 metus ir jį greičiausiai pavadino šventųjų legendomis. Šis skaitinių rinkinys dar vadinamas lombardiška istorija dėl kūrinio gale po popiežių šventojo Pelagijaus gyvenimo pateiktos longobardų istorijos. Pasionalu dėl skaitinių skirtų šventųjų kankinystėms, taip pat ir kitais pavadinimais. Matom, yra keli per tradiciją susiklostę pavadinimai. Plačiausiai šis veikalas žinomas aukso legendos antrašte. Dar amžininkų jam suteikta dėl didžiulio populiarumo ir jame matytos vertės. Šį veikalą pradeda prologas. Įvadas, taip. Jokūbas Varaginietis aiškina bažnyčios liturginių metų ir atskirų jų tarpsnių prasme ir juos susieja su žmonijos istorija. Pagal liturginių metų periodus visas kūrinys padalintas į penkias dalis. Sprendžiant iš išlikusių seniausių nuorašų, aukso legenda sudarė apie 180 skyrių atskirų skaitinių. Jie išdėstyti eilės tvarka, kaip jau minėta, pagal liturginį kalendorių pradedant nuo advento, pateikiant atitinkamą dieną minimo šventojo gyvenimo aprašymą. Atitinkama tai reiškia minima, kai minimas šventasis tą dieną. Knygos pabaigoje yra priedas, 9 legendos sudėtos ne eilės tvarka. Aukso legendoje buvo aprašyti visi svarbiausi to meto katalikų šventieji. Autorius į veikalą neįtraukė įvairių vietinių kultų. Jų gausa tikrai pasižymėjo kiti kūriniai, bet jis tuo, sakysime, na jau minimus visuotinėje bažnyčioje arba, kaip sakytume, aukštesnio rango katalikų šventųjų šventės įtraukė. Dalis legendų yra skirtos ne šventiesiems, o Kristaus švenčių, taip pat pasninkų paaiškinimams. Autorius įterpė pasakojimus apie kai kuriuos nešventus kabutėse, tačiau labai svarbius bažnyčios istorijai asmenis, pavyzdžiui, Judą, Poncijų Pilotą ar Erodą. Kūrinio legendų kompozicija priklauso nuo jų turinio. Biografinėse legendose, apie šventuosius kalbant, kaip būdinga šiam raštijos tipui, yra pateikiama šventojo vardo etimologija, taip, ką tas vardas reiškia, kaip jį suprasti, iš ko jisai kilęs. Na, vat pavyzdžiui, šventasis Silvestras, minimas 31, man atrodo, gruodžio. Silvestras vadinamas nuo žodžio, Silvestro vardas kildinamas nuo žodžių sile šviesa ir tera žemė. Todėl suprantamas, kaip žemės, tai yra bažnyčios, kuri panaši į gerą žemę, nes pasižymi derlumu gerai darbuotei, juodumu, nuolankumui bei saldumu maldai, šviesa. Mat, kaip tvirtina Paladijus, gera žemė apibūdinama šiomis trimis ypatybėmis. Toliau neužtenka, dar aiškina toliau. Arba Silvestras vadinamas nuo žodžių silva, miškas, miškus ir trahens, traukiantis, nes traukė miškinius, tai yra nemokytus ir netašytus žmonės prie tikėjimo. Arba taip vadinamas, kaip aiškinama žodyna, silvester, miškinis, žaliuojantis, laukinis, ūksmingas, miškingas, žaliuojantis, mąstydamas apie dangiškus dalykus, laukinis, įdirbdamas, ugdydamas paskui save, ūksmingas, atšalęs nuo bet kokių geismų, miškingas, pasodintas tarp dangaus medžių. Skaitinį apie jį sudėjo Euzebijus Cezarietis, o šventasis Gelazijus apie 70-uosius metus jį rekomendavo skaityti katalikams, kaip mes, kad ir dabar skaitome. Citatos pabaiga iš skirelio apie Silvestrą ir čia uždarau skliaustus ir vėl grįžtų prie konteksto ir kalbėjimo apie voraginietį. Tiesiog norėjau pailustruoti, kaip vat, tas prasideda pati pradžia nuo vardo etimologijos. Toliau seka konkretaus šventojo, tos dienos šventojo gyvenimo ar kankinystės aprašymas bei šio šventojo užtarimu įvykę stebuklai. Kitos legendos arba griežtos dalykinės struktūros, jose aiškinamos šventės, istorija, reikšmė, prasmė, argumentai dažniausiai išdėstomi papunkčiui. Aukso legendoje cituojama gana daug šaltinių. Tyrinėtojus Alanas Būriu jūs išskyrė į kelias grupes. Jie sudaro, be abejo, pirmiausia, šventasis raštas, tada liturginiai tekstai, hagiografija, doktrininiai, ypač didžiųjų bažnyčios rašytojų, švento Augustino, švento Ambraziejaus, švento Jeronimo ir švento Bernardo tekstai, istoriniai ir kompiliaciniai darbai bei nekrikščionių autorių kūriniai. Apie 80% panaudotų šaltinių yra religiniai veikalai. Manoma, kad vienus darbus Jokūbas buvo giliau išstudijavęs, kitus citavo iš antrųjų rankų, jų pačių neskaitęs, o pirmųjų sutrumpintų legendų rinkinių, taip pat labai paveikusių aukso legendą, jis gal ir net nepaminėjęs. Taip pat žinoma, kad pats Jokūbas Voraginietis nesukūrė ne vieno skaitinio. Rinkinio tekstai jo veik pažodžiui būdavo perrašomi iš kitų šaltinių, pagal poreikius juos perkuriant, trumpinant ir panašiai. Žodžiu, yra tiesiog tikrai enciklopedija, sudarytojas redaktorius dviejų, na, didžiulio opuso, kuris dabar, kaip jau minėjau, dviejose tomuose sugulęs. Bet iš tikrųjų tai yra ne kūrinys, ne literatūra, ne, bet toks daugiau tikrai enciklopedinis, dar kartą pabrėžiu, čia ką ir rodo šie mano skaitomi žodžiai, sakiniai. Taigi, trumpino, perkūrė, bet pats nekūrė. Rėmėsi, kaip jau sakiau, daugeliu šaltinių. Dėl to aukso legenda laikytina populiariausių istorijų apie šventuosius kompiliaciją, tarsi apibendrinančią visą viduramžių hagiografijos įdirbį. Turtinga tradicija sugula į šią enciklopediją. Kūrinio populiarumą nulėmė keletas veiksnių. Legendų rinkinys buvo parašytas paprastu stiliumi, jis buvo skirtas visiems kunigams, kad šie iš atitinkamai liturginių metų dienai skirtų legendų galėtų savo pamokslams pasisemti temų, idėjų ir motyvų. Tai žinant, netenka stebėtis, kad jis viename ir tame pačiame skaitinyje kitas tik pateikė ne vieną, o kelias hagiografinės viso gyvenimo ar paskiros epizodo versijas. Pavyzdžiui, šioje knygoje randame net kelis pasakojimus apie apaštalo Motiejaus gyvenimą, pateiktus be nuorodų apie kurio nors jų didesnį patikimumą. Tiesiog pat dvi versijos ir nedvejojama, nesvarstoma, kuris čia patikimesnis, dvasininkas, ruošdamasis pamokslui, gali pats pasirinkti. Atsižvelgdamas į būsinių šių pamokslų klausytojus, įvairaus išsilavinimo tikinčiuosius, Jokūbas Voroginietis pateikė daug detalių, kurios galėjo juos sudominti ir patraukti. Legendose pirmiausia pabrėžtas pavyzdinis šventųjų elgesys, daug vietos skiriama šventųjų apsimarinimo, kankinysčių istorijoms, ryškus šio kūrinio bruožas, gausų stebuklo aprašymai, žavėja kaip neįprasti įvykiai ir skelbia šventųjų, ypač švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo galę. Jie čia papasakoti kaip trumpos pamokomos istorijos, žinomos pavyzdžių pavadinimu. Egzempla, lotyniškas žodis, labai garsus. Šioje vietoje prisiminkime ir gal mums yra mūsų užtarimu, Marijos užtarimu, mums įvykė stebuklų ir paklausykime muzikos.
Salutis exitum, da
Sveiki, sugrįžę į laidą, malonus Marijos radio klausytojai. Jeigu kas tik dabar įsijungėte, primenu, kad gilinamės, tyrinėjam vieno nuostabaus 13 amžiaus mokslininko, dvasininko, arkivyskupo Dominikono veikalą, padariusią begalinę didžiulę įtaką krikščioniškojo meno ikonografijai ir daugeliu kitų dalykų, tai Jokūbas Voroginietis ir aukso legenda. Skaitau knygą, kurią galite kiekvienas lietuviškai pasiekiama, išleista Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Jokūbas Voroginietis, aukso legenda arba šventųjų skaitiniai. Taigi, grįžtu pažymėdama, kad aukso legenda, viduramžių epochos knyga, taip, ji yra, kaip jau minėjau, labai labai svarbi, bet aišku, turinti, na, tam laikmečiui tokio irgi būdingo naivumo. Nėra tokio kažkokio labai kritinio vertinimo ar kažkokio, kaip mums gal atrodytų šiandien, na, visokeriopai jau apsišvietusiems, kad kai kur kažkas, pavyzdžiui, ten naivoka, bet vis tiek svarbu suprasti istorinį kontekstą ir visą tai, ką jau kalbėjau pirmoje dalyje, nesikartojant, reikia tik tai pasakyti, kad, na, šventųjų biografijos nebūtinai turi būti tokia, na, pozityvistinė istorinė tiesa. Taigi ir Jokūbo Voroginiečio auksinė legenda kartais prasilenkia su jau dabar mokslininku krikščionybės bažnyčios istorijos žinoma, sakysim taip, istorinė tiesa. Manoma, kad netgi šio kūrinio, vat, kaip jau minėjau, na, tas toks ir populiarumas, kaip vienas iš bruožų, kad buvo taip aiškiai suprantama kalbais parašytas, sudarytas, primenu, kad Jokūbas Voroginietis pats nerašo, nekuria, tik tai kaip dirba kaip redaktorius, kaip enciklopedijos sudarytojas, didžiulis storos stambios enciklopedijos sudarytojas. Taigi, tyrinėtojai, kai kurie šiuolaikiniai tyrinėtojai mano, kad taip, viena vertus tas populiarumas, paskaitomumas, tiesiog suvokimas, aiškiai pritaikomumas liturgijoje, bet kur, žodžiu, pamokslams, atvaizdams ir taip toliau labai svarbus, bet greičiausiai tas paprastumas ir toks, kai kartais ir tas prasirodantis naivumas yra dėl to, kad autorius nelaikė šio kūrinio, šio milžiniško kūrinio enciklopedijos labai jau tinkamos ar reikalingos išsilavinusiems tikintiesiems. Tai knyga skirta paprastesniems, kaip mes sakytume, galbūt tokiems kaip mes čia, sesantis Marijos radijo studijoje ar klausantis. Jokūbo Voroginiečio kūrinys atspindėjo viduramžių žmogaus mentalitetą, atliepė ir išsilavinusių, ir neišsilavinusių krikščionių literatūrinį skonį, konfesinius lūkesčius ir sulaukė stulbinamo sėkmės. Taigi, dar kartą noriu pabrėžti, kad tyrinėtojai, kai kurie šiuolaikiniai tyrinėtojai tyriantis šį šaltinį mano, kad jis kad Jokūbas Voroginietis neskyrė to mokslingiems savo konfratrams ar išsilavinusiems dvasininkams, o daugiau, na, sakysim, taip mažiau apsiskaitusiems, mažiau išprūsusiems. Bet vis dėlto tas koklumas pasiteisina tame prasme, kad kaip ką tik girdėjote, ji padarė poveikį visiems įvairaus mentaliteto, įvairaus išsilavinimo žmonėms. Ji ir todėl, vat štai ir todėl ta knyga be galo greitai išpopuliarėjo, sulaukė stulbinamo sėkmės ir pasklido po visą krikščionišką Europą. Ji buvo gausiai perrašinėjama, pildoma, taisoma, redaguojama, verčiama į tautinės kalbas, o vėliau ir publikuojama. Manoma, kad išliko daugiau nei 1000 aukso legendos nuorašų. Ši knyga pirmą kartą išspausdinta 1470 metais Bazelyje. Nu, tai vat matom po 200 metų nuo jos pasirodymo, rankraštinio pasirodymo, išeina spausdinta knyga. Ir nuo 1470 iki 15 amžiaus pabaigos, nu, tai vat yra per 30 metų, sulaukė 173 leidimų, iš jų 97 lotynų kalba ir kiti jau tautinėmis kalbomis. Aukso legenda buvo leidžiama ir 16 amžiuje. Nieko nuostabaus, kad ji turėjo didžiulės įtakos ne tik religiniai, literatūrai, poezijai, bet ir dailiai, ypač tapybai ir skulptūrai. Tiesą pasakius, be jos šiandien neįmanoma suprasti daugelio vaizduojamosios dailės siužetų. Taip, jeigu matome kokį nors keistą, ypatingai jeigu viduramžišką siužetą ir, nu, nepažįstam, nesuprantam, nu, tikrai ne evangelinė vieta, kurią galbūt mes gerai žinom, ar ne Naująjį Testamentą. Tada supraskime, pagalvokime, kad gal reikia paskaityti aukso legendą ir ji bus raktas, kuria trakins mums nepažįstamą ikonografinę kompoziciją. Anksti ir plačiai paplitusi po Europą, aukso legenda dar viduramžiais pateko ir į krikštą priėmusią Lietuvą. Ankstyviausia žinia apie šią knygą siekia 14 amžiaus pabaigą, taigi mes dar visiškai jaunučiai krikščionis, naujakrikštai ir jau turime žinių apie ją Lietuvoje. Yra žinoma, kad Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila su žmona Jadvyga šią kankinysčių knygą padovanojo Vilniaus katedrai. Ši dovana bene garsiausias ir kol kas vienintelis žinomas liudijimas apie aukso legendos rankraštį viduramžių Lietuvoje. Spausdintų knygų atsiradimas ženkliai išplėtė visuomenės galimybes susipažinti su šia populiaria skaitinių knyga. Kūrinį pamėgo ir pamaldus pasauliečiai. Pavyzdžiui, 16 amžiaus pradžioje jis aptinkamas garsaus Lietuvos didiko Alberto Goštauto bibliotekos sąraše. Aukso legendos skaitytojų sąrašą išplečia gausius įrašai išlikusiuose kūrinio egzemplioriuose. Sprendžiant iš jų, dauguma šiandien Lietuvoje saugomų Voraginiečio knygos leidimų 17-18 amžyje priklausė įvairiems Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje veikusiems vienuolynams. Minėta šventųjų legendas savo rinkiniuose turėjo Vilniaus ir Tytuvėnų bernardinai, Gorodiščės benediktinai bei Vilniaus misionieriai įsikūrent iš ganytojo kalvos. Jokūbo Voraginiečio knyga buvo labai reikalinga jo ordino broliams, tad nieko nuostabaus, kad šio kūrinio egzempliorių turėjo dominikonai, Derečinė, Gardinė, Lukiškių švento Jokūbo ir Pilypo, Paparčių, Vilniaus šventosios dvasios, dominikonų vienuolynų bibliotekose. Be to, dalis išlikusių leidinių priklausė atskiriems broliams, vėlgi dažniausiai dominikonams, iš kurių galima paminėti kai kuriuos garsus 18 amžiaus vienuolius, pavyzdžiui, Grigalių Šimaką, dominikoną Sivickį. Būtent per dominikonus, kurių pagrindinė misija buvo sielovada ir pamokslavimas, šventųjų legendos galėjo lengviausiai pasiekti paprastų Lietuvos tikinčiųjų širdis. Dažnai šios knygos, keisdamos savininkus ir keliaudamos iš rankų į rankas, priklausė ir įvairiems privatiems asmenims, dvasininkams, Vilniaus kunigų seminarijai, netgi stačiatikių dvasiniai seminarijai bei Vilniaus evangelikų reformatų sinodui. Išlikusios aukso legendos knygos liudija apie gausų ir margą skaitytojų ratą bei šio kūrinio paplitimą Lietuvoje. Prasidėjus renesansui reformacijai, Jokūbo Voraginiečio kūrinio populiarumas ėmė smarkiai mažėti. Šio dominikono nekritiškai parengtus tekstus be gailesčio kritikavo humanistai ir net katalikų teologai. Priešiškumo banga atsirito ir iki Lietuvos. Kritiškoms ispanų humanisto Juano Luiso Viveso mintims pritarė garsus evangelikų reformatas Andrius Volanas, o savo veikale Vilniaus lojolininkų stabmeldystės pasmerkimas 1583 metais ypač griežtai atsiliepęs apie Jokūbo Voraginiečio knygą ir buvo mano minėtasis reformatas Andrius Volanas. Po tridento susirinkimo aukso legenda keletą amžių buvo visiškai pamiršta. 19 amžiaus viduryje, pasirodžius naujam žymaus prancūzų mokslininko parengtam šios knygos leidimui lotynų kalba, šį viduramžių religinės literatūros paminklą vėl imta studijuoti ir versti pagrindines Europos kalbas. Atgyja susidomėjimas Jokūbo Voraginiečio šventųjų legendomis neblėsta iki šiol. Jis subrandino vis gausėjančias mokslinės studijas, monografijas ir galiausiai pirmą kritinį šio kūrinio leidimą lotynų kalbą nunai išversta į lietuvių kalbą. Be aukso legendos negalima suprasti ne tik viduramžių mentaliteto ir religingumo, be jo sunku vertinti ir viduramžių raštiją, vaizduojamą į meną ir ne tik Europos, ne tik kažkur anapus Alpių ar čia daugiau jau link Paryžiaus, Berlyno, bet taip pat ir Lietuvos. Su šiomis viltimis ir linkėjimais, kaip rašo šio įvadinio straipsnio į lietuvišką vertimą Jokūbas Voroginietis ir aukso legenda šventųjų skaitiniai įvado autorė Gita Drungilienė, su šiomis viltimis ir linkėjimais suprasti svarbę savo istorijos dalį, šiandien mes pasitinkame ir šią knygą. Na, o Marijos radio klausytojai, kurie išklausėte mano įgarsinto mokslininkų paaiškinimo į tikrai, tikrai be galo svarbų šaltinį, bet pakartoju, nors jis ir neplonas, nors ir dviejų tomų, bet patogaus formato ir kaip jau tris kartus pabrėžiau laidoje, labai įdomiai ir lengvai skaitomas, likus keliom minutėm dar, kad sukelčiau jums ūpą jį susirasti bibliotekose arba knygynuose, trumpai paaiškinsiu dar kartą, koks yra turinys. Taigi, pirmiausia, pati pradžia yra stambusis skyrius apie atnaujinimo laikotarpį. Ir jis susideda iš mažesnių dalelių apie viešpatės adventą, apie šventą Andriejų, šventą Mikalojų, šventą Liuciją ir šventą Tomą. Na, tikriausiai Marijos radiją daugiausia klauso praktikuojantis katalikai, tai turbūt ir iškilo jums prieš akis tamsus rudens ir gruodžio mėnesio vakarai, kuomet, jeigu einam paprastą dieną į bažnyčią, kasdien, kad tai prisimenam ir minim būtent tikrai per pačią tamsą ir Liuciją, ir Mikalojų gruodžio šeštą, ir Tomą, ir va čia išvardintus būtent advento laikotarpis. O prieš tai dar ir paaiškinimas. Tada stambusis skyrius apie susitaikymo ir keliavimo laikotarpį ir mažosios jo padalos. Viešpaties gimimas, šventoji Anastazija, šventasis Steponas, šventasis Jonas Apaštalas, nekaltieji vaikeliai, šventasis Tomas Kenterburietis, šventasis Silvestras. Štai baigėsi metai, tiesakysim, mūsų suvokiami kalendoriniai metai. Visi čia išvardinti šventės ir šventieji iki gruodžio 31-osios. Na ir toliau susitaikymo ir keliavimo laikotarpis tęsiasi, mažučiai poskiriai tokie. Apie viešpatės apipjaustimą, viešpatės apsireiškimą, šventąjį Paulių atsiskyrėlį, šventąjį Remigijų, šventą Hilarą, šventą Makarijų, šventuosius Feliksą, šventąjį Marcelą, Antaną, Fabijoną, Sebastijoną, Agnę, Vincentą, Bazilijų, Joną išmaldininką, Pauliaus atsivertimą, ar ne, čia jau atėjome iki sausio 25-osios dienos, šventąją Paulę, šventąją Julijoną. Taip, toliau, paklydimo laikotarpis. Čia yra jau sudėtingesni terminai, dvasininkai juos supras, laida baigėsi, aš jau jų nebeaiškinsiu, bet pasiklauskite savo klebonų. Taigi, paklydimo laikotarpis. Ai, arba aš kaip tik nedetalizuosiu ir tuo pačiu sutaupysiu laiką, žodžiu, bet supratot, ar ne, chronologiniai, vat tie liturginių metų etapai, adventas, po to po advento paprastas metas, tada ateina gavėnė, tada velykos, žodžiu, visas tas toks grinai liturginių metų struktūra, į kurią mažesnėmis dalelėmis sutalpinami šventieji ir kitos liturginės šventės. Tai štai tokia nuostabi knyga, perskaitoma lietuviškai, du tomai, Jokūbas Voroginietis ir aukso legenda, kurio mirties dieną mes minime Liepos 14 ir aš savo ruoštų taipogi noriu padėkoti ir šiam viduramžių šventaja, palaimintajam mokslininkui, dominikonui, dvasininkui už tai, kad jis surinko, sudarė tokį neįkainojamą menininkams šaltinį ir noriu padėkoti Marijos radio redaktoriui Sauliui Bužauskui, kuris vienintelis iš mano draugų ir pažįstamų prisiminė Jokūbo Voroginiečio mirties datą. Sudie malonus Marijos radio klausytojai.